COPE.
La mañana.
COPE Galicia.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Moi bos días. Un pacto entre pais para que o alumnado non teña teléfono móvil. As familias con nenos en primeiro de secundaria dun instituto de Santiago acordan non mercar móviles aos seus fillos. Que queren conseguir con isto? Bueno, pois romper a presión social de mercar teléfonos rapaces porque todo o mundo ten un. A proposta parte da AMPA do Colexio La Salle de Santiago. Propuxeron as familias que non se compren dispositivos con datos, alo menos, en primeiro da ESO. A iniciativa tivo boa acollida. Fernando Rodríguez, da directiva da asociación.
Lo que nosotros estamos poniendo encima de mesa, que no sé si vamos a llegar a los 16 años, probablemente no, pero lo que está claro es que un niño con 11, 12 años hay cierto contenido que debería tenerlo limitado. Y sobre todo porque nosotros cuando, como padres, enseñamos a nuestros hijos, por ejemplo, a cruzar una carretera. Cuando está rojo se para y cuando está verde puede cruzar. Pero es que hay muy pocos padres capacitados para enseñar a su hijo a navegar. No nos paramos con nuestros hijos para enseñarle, esto es un ordenador, esto es un teléfono móvil, y así es como se navega.
Na AMPA do Colexio de La Salle non pararon de recibir chamadas dende asociacións de toda Galicia interesadas por esta iniciativa que les puxeron en marcha seguindo exemplo de colexios de Cataluña ou País Vasco, onde os resultados foron positivos. Na rúa parece que hai comprensión ante esta medida.
Me parece na medida unha iniciativa pues, positiva, pero que non sei hasta que punto se va a poder llevar a cabo e va a reflejar a realidade de cada casa despois individualmente.
Creo que ten moito sentido porque, bueno, porque hoxendía as novas tecnoloxías están moi ben, pero sí que a veces pues, hai un abuso, un mal uso.
Estás escoitando Herrera en COPE Galicia, eu son Paula Pájaro. Como veñen estas próximas horas? De seguido, o pronóstico do tempo.
Se acerca la Navidad y eso para mí siempre es un reto. Pero ¿sabéis qué os digo? No me preocupa nada.
Porque este año tengo todas las estrellas de Navidad que necesito. La pularra del convento, el capón y la gama de rellenos Coren. Con ellos seguro que voy a triunfar. Coren, alimentos de Galicia.
Galicia é unha terra de industria e oportunidades. A Xunta de Galicia está comprometida coa revitalización do tecido industrial galego. Por iso, impulsa novas figuras administrativas que simplifican as xestións e reducen os prazos de tramitación de solo. Estas figuras ofrecen un acceso máis rápido e áxil aos terreos industriais, como os minipolígonos, reducindo os prazos das xestións de 10 a 2 anos para que as empresas podan asentarse ou crecer en Galicia. Consulta toda a información en xunta.gal. Xunta de Galicia.
É amor, é aforro. Cos ofertóns de Nadal de Eroski seguen a ilusión e os bons prezos. Como queixo de arzúa Ulloa denominación de orixe Pazo do Val, peza de 740 gramos a 5,99 euros a peza, ou os langostinos cocidos 30 a 40 ao peso a 8,95 euros o quilo. Eroski, amor eterno ao Nadal.
Galicia respira arte. Descubre Simultánea, o noso pasado e presente artístico. Por primeira vez, a colección de arte privada contemporánea galega máis importante nas sete sedes da Fundación. Visita as exposicións e únete á festa do noso décimo aniversario. Máis información en afundación.org.
Norseco, tratamiento antihumedades, patrocina el tiempo. Galicia irá quedando baixo influencia anticiclónica, temos néboas matinais en zonas do interior, darán paso a alternancia de nubes e claros, máis nubes canto máis ao norte, onde non descartamos algún chubasco ocasional. De novo frío en moitos puntos, a mínima hoxe 4 graos e medio negativos baixo cero en Cabeza de Manzaneda, en Ourense. Arestora temos 3 baixo cero en Verín, 2 negativos en Xinzo, tamén en Ourense. En as cidades, 1 grau e medio positivo iste. En Lugo, 3 en Ourense, 4 graus en Santiago e Pontevedra e 7 no resto. Hoxe as máximas roldarán os 14 graus, Lugo non vai pasar dos 10. Norseco, tratamiento antihumedades, ha patrocinado el tiempo.
No veas los problemas de humedad que tengo.
Pues llama a Norseco, que saben muy bien cómo tratar las humedades en Galicia.
Genial, llamo ahora mismo, porque además el crío tiene problemas respiratorios.
Miles de casas y negocios les avalan, te hacen un diagnóstico gratuito y presupuesto sin compromiso. Llama ya al 900-830-333 o entra en norseco.es.
Te mereces elegir cómo quieres vivir la Navidad. Por eso ven a Gadis y elige todo lo que te gusta con la calidad de siempre, la atención que buscas y las mejores marcas. Como rodaballo Prodemar de 1,5 a 3 kilos a 13,45 euros el kilo. Y pavo fresco a 5,50 euros el kilo. Estas Navidades te mereces elegir. Gadis.
Galicia cumpre os seus compromisos coa contribución e execución dos fondos europeos.
Cumpre coa inclusión educativa sen discriminacións para favorecer a igualdade de oportunidades e reducir o abandono escolar.
Cumpre coa conservación, restauración e co mantemento do noso patrimonio cultural.
Galicia cumpre. Xunta de Galicia. Mensaxe cofinanciada pola Unión Europea. Para disfrutar juntos una super Navidad. Tacos de bacalao Outón, kilo 10,95 €. Bombones Ferrero Rocher 200 gramos, segunda unidad a mitad de precio, 3,25 €. Super buenos precios para unas super fiestas.
COPE Galicia.
Estar informado.
Hoxe pasará a disposición xudicial o home de Viveiro que supostamente matou a súa parella na tarde do mércores. As primeiras horas, logo de ser detido, estivo baixo custodia policial no hospital de Burela, onde o interviron polas feridas que se causou el mesmo tralo crime. Xa recibiu alta médica, agarda na comisaría agora da Policía Nacional de Viveiro, pasou esta noite no calabozo, e continúan os actos de condena polo asasinato de Rexán. A víctima era a dorixe brasileira, pero levaba afincada xa dende anos na Mariña. A Consellería de Servizos Sociales puxo apoio psicolóxico a disposición da familia, especialmente do fillo que tiña aquí en Galicia. Fabiola García, conselleira de Política Social.
Toda Galicia únese á dor e o apoio á súa familia, especialmente ao seu fillo. Da Xunta de Galicia xa pusemos a disposición da familia, como decía, especialmente do fillo, todos os recursos de atención psicolóxica que temos na nosa disposición.
Viveiro vive o seu segundo día de loito oficial decretado polo Concello. Non constaban denuncias antes deste crime. Por iso, a delegación do Goberno convidaba nas últimas horas a denunciar as mulleres que sufran. Pedro Blanco.
Todas aquelas mulleres que se sintan amenazadas, a que non deixen de poñerse en contacto, de denunciar a situación, de chamar ao teléfono de asistencia, ao 091, ao 062 ou ao 016, en todo caso, en calquer momento. Porque, dende logo, é dicir, non fai falta esperar nada máis que sentirse simplemente amenazadas.
Por certo, que hoxe a Xunta abrirá os 5 centros de crise 24 horas para vítimas de violencia sexual. Ubicaránse nos complexos hospitalarios de Santiago, Ferrol, Vigo, Ourense e Lugo e contarán cun equipo de 7 profesionais. Darán apoio tamén ás vítimas, familiares, ademais de incluir atención telefónica e presencial os 365 días do ano. Segue connosco, Escoitas Herrera en COPE. Seguimos contando todo o que che interesa con Carlos Herrera.
¿Estás escuchando?
COPE Santiago.
97.